Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Iso Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. O'tgan galgi dasturda men sizga Iso Masih izdoshlarining, aniqrog'i Iso Masih haqiqatini qabul qilgan 40 ta Rum askari haqidagi hikoyani gapirib bergan edim. Bugun men hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Keling, avval hikoyaning boshini eslatib qo'yay. Tun qorong'u va juda sovuq edi. Lekin shunga qaramasdan qorong'ulik ichra xursandchilik qo'shig'i eshitilar edi. Qadimgi Rum imperiyasida Iso Masihning izdoshlari quvg'inga va azobga yo'liqqan edi. O'sha 320-yili Rum askarlari iymonga kelgan 40 ta askarni muzlagan ko'lga olib bordi. Askarlar yuzboshchisi o'sha 40 ta askarlar guruhiga Iso Masihdan 100 o'g'iringlar. Shunda tirik qolasizlar dedi. Agar 100 o'g'irmasanglar, bugungi kechayoq muzlagan ko'lda azob chekib o'lasizlar dedi. O'sha askarlar yo Rum qonunlariga rioya etishni, yo Iso Masihga ergashishni tanlashi kerak edi. Ushbu dovyurak askarlar Iso Masihga ergashishni tanladi va qip yalang'och qildirib, ularni muzlagan ko'lga olib borishdi. Qirg'oqda esa olov atrofida o'tirgan askarlar qip yalang'och askarlarni muzda aytib o'tirgan qo'shiqlari ustidan masxara qilar edi. Faqat bir kishidan tashqari. Olov atrofida o'tirganlardan biri sheriklariga ko'zlarini ko'rsatmaslik uchun olovdan yuzini o'g'irib olgan edi. Muzlagan ko'ldan yangrab turgan qo'shiq birdaniga to'xtab qoldi. Muzlikdan titragan bir askar olov tomon kelar edi. Olov atrofidagi askarlar esa xursandligidan baqirib yuborishdi. Askarlar darrov Isodan yuz o'girgan askarga issiq kiyim va yegulik uchun issiq ovqat berishdi. Lekin ularning xursandchiligi ko'p davom etmadi. Olov atrofida o'tirgan askarlardan biri birdaniga qurollarini tashlab, qip yalang'och bo'lib muz ustidagi askarlar tomon yo'l oldi. Ushbu askar borib-borib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Chunki kun qorong'u va juda sovuq edi. Biroz vaqt o'tib, 40 ta askarlar aytib o'tirgan qo'shig'ini yana baland ovoz bilan kuylashni boshlashdi. Rabbi va xalaskorini ulug'lab aytgan qo'shiqlari qorong'u zimistonni xuddi yoritgandek tuyulardi. Tun borib-borib sovuqroq bo'la bordi va aytib o'tirgan qo'shiq ovozi borgan sari past eshitilar edi. Chunki faqat bir kishi tirik qolib, bor kuchini Xudoni ulug'lashga qaratar edi. Biroz vaqtdan so'ng ushbu oxirgi askar ham muzlikka tuban yiqilib, ovozi tinchidi. Tun qorong'u va sovuq edi. Lekin shunga qaramasdan ular Xudoning ulug'ligini namoyish etishdi. Ha, azizlar. Xudoga umid bog'lagan hech qachon undan yuz o'girmaydi. Ilgari ham, hozir ham Masih izdoshlari qiyin yo'ldan yurib kelishmoqda. Bu haftadagi o'rgangan oyatimiz Iso Masihga ergashish, Xudoni ulug'lashi haqida bizga o'rgatmoqda. Keyingi dasturga o'tishdan oldin o'rgangan oyat ustidan muhokama yuritishni taklif qilaman. Chunki oyatni tushunish orqali siz albatta Xudo yaxshi ishlaringizni boshqalarga ham namoyish etishi haqidaligini tushunib olasiz. O'rgangan oyatni yana bir bor eslatib o'taman. Matto xushxabarning 5-bobi, 16 oyatni o'qib beraman. Ayni ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga Xudoning tinchligini tilagan holda 3w.najot.com saytimizni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Xayr, omon bo'ling.